Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Jiunge nami katika kipindi hiki makala Ongea kinachokujia mara moja kwa wiki. Hassan Shaban ndilo jina langu. Mapema nianzie kambini Lusenda ambako usalama mdogo wazidi kuripotiwa katika milima mifupi inayoinamia kambi la wakimbizi Warundi pa Lusenda. Tangu tarehe 11 Juni kuna ripoti mpambano kati ya jeshi la taifa na vuguvugu la Maimai lake muasi jemedari William Yakutumba. Taarifa ya Nezero.
Sisi tumekimbia kutoka Burundi, tunakimbia vita. Tumefika hapa, tumekuta tuko katikati ya vita.
Boga sana 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 juu kwa njia hiyo. Siku ya pili ya wiki jana tuko tunasikia vinachomwa sana, kama kuko masilaha, kuko mavita. Lakini jana usubuhi tuliamushwa na masasi ya mingi alikuwa akisikia mwenye milima yenyewe iko juu ya kambi. Ukosefu wa chakula chenye kilikuwa kinatoka Murenge, kazi za mingi za kilimo zilikuwa tunafanyizia mwa hiyo milima, hata kazi za kukata makara zilikuwa tunafanyizia mwa hiyo milima, zote zimesimama.
Wenyewe tunaomba hasa yake na serikali ya Kongo kabisa waangalie, tumetoka katika vita, tumeingia kwenye hali ya vita tena, tunawaomba wafanye nguvu zote ili watutoe mwa hii sehemu ambayo sio shwari.
Tunaomba shirika la hasa kabisa, tuko tunaliomba kila siku, tunaambia tuko mzone mbaya sana yenyewe kunapitika mu mavita kila mara, kama inawezekana vrema tuko tunaomba hasa ili tutoshe mwa eneo kingine mahali salama juu tukimbia vita na kwenye tunakimbia tunapakutana vita.
Na tukisalia kambini Lusenda ni kwamba tu kumehitimishwa kampeni ya ugawaji wa chakula kwa mtindo wa kisasa wa elektroniki. Dala 12 ndizo zitakazolipwa cash kwa kila mtu kwa mwezi tangu mwezi wa 7 kupitia bank TMB. Ni taarifa yake Marisha Ahli ini na hazwe.
Ndiyo tunatoka mkikao na Pame ilikuwa na mesaje ya kupatia wakimbizi ajili ya kubadilisha mfumo wa kupana chakula. Isi ilikuwa inapana chakula kupitia kukarti. Hivi banaonesha kama mwezi ijayo batakuja kupana pesa ya kumukono, kila mtu anajijua na pesa yake. Ndiyo wakimbizi wengi walionesha kama wako na mashaka ya wizi, kama wizi itaongezeka. Na kitu kingine warefugee wanahofu kama chakula itapanda sana bei. Franga wanasema itabakia ni ile 12 dolari, lakini hawapenda kupana mwangaza kama itakuwa banaipokeza mu makongomani ngapi. Kiongozi wa Pame alijevite sana kusema ile kwa juu hatuyui sababu gani.
Siye kungambo yetu hatukufurahia mzuri, lakini kwa ajili vilifika hatuwezi katara vyenye vilishafika. Kwa ajili hivi bwana ni kukamata zile faranga kuzitembelea emo, kukamata kukimbia mwanamke na bakia na njana na watoto. Kisha banamke tena kuko benye banakamata faranga wanazifanyizia ubunani bujinga bujinga, watoto wanakufa na njara. Kwe siye kisi wanavifanya na siye tunavikamata hivu, lakini kwa kisheria tunaona bamingi watakufa na njara, kuwana mawaji itakuwa ya mingi kwenye siye tuko. Kwa ajili vilikuwa vinakatara kwenye tukua tunapokea mabo, lakini hivi kwa leo naona vitu vitakuwa vigumu. Sawa tunaipokea vile vile kisi vilifika, kuna tatizo. Sisi yenye tulikuwa tunaomba kongambo yetu ingeikara hivyo hivyo, kama ni bunani wa pembeni wakwe wanatupa tu kwa kutusaidia kwa kununua manguo ya watoto, lakini chakula kiikare vile vile, ndio kwenye tungeshukuru sana.
Gizu tulipokea ile, tulipokea mzuri sana. Zile franga dolari 12 tutakuwa tunapewa kwa mikono ni nzuri. Juu tuliomba mpane wa komersa wawakia wanatumika, wanatuita chakula huko nje wajue kwenye tanda kumerea. Na ile kuibwa franga, najua hawata tuiba franga.
Na katika lengo la kurejesha nchini kwa wakimbizi Warundi kwa hiari yao, wakimbizi 130 katika mkutano ulioendeshwa kati ya wawakilishi wa government ya Congo na wale wa Burundi na shirika HCR. Mkutano ulioendeshwa tarehe 11 Juni mjini Uvira kumeadhimiwa tarehe 9 Julai, ndipo watu hao 130 watarudishwa nchini kwao Burundi. Taarifa yake Odette Niyobizi, iliyosomwa katika lugha ya Kiswahili naye Emmanuel Tirambeba.
Maamuzi hii imekamatika mkikao cha wajumbe wa serikali ya Kinshasa ya Kitega na wa UNHCR ya Congo na ya Burundi. Timu hizo tatu zimekutanana hii Jumanne tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2019 ndani ya mji mpya wa Uvira ili kujifunza suluhisho kwa wakimbizi Warundi walioomba kurejeshwa kwao kwa hiari. Mbunge Glorious Nizigama, mkuu wa wajumbe kutoka Burundi, pia anahusika na matatizo ya wakimbizi bungeni Burundi, akiwa anajiuliza kwa nini wakimbizi Warundi walio ndani ya DRC hawapendi kurudi makwao. Ametoa pendekezo kupewa ruhusa ili watembelee makambi na kutoa wito kwa wakimbizi hao warudi nchini Burundi. Administrator wa kambi ya Lusenda, mkuu DJ Numbi wa Numbi, akiongea na idhaa yetu ya Kiswahili kuhusu huu mkutano ulikuwa wa kutafuta mwafaka wa wakimbizi Warundi 130 walioomba kurudi Burundi nchini mwao,
na tukapatana na date yenyewe ilikuwa fixe ni tarehe 9 mwezi wa 7 kisha kufunga kwa masomo.
Wakimbizi hao wangepasha kurejeshwa kwao mwezi wa 10 mwaka 2018. Numbi wa Numbi anasema si kosa la serikali yake, akiongea ofisi yake ingali inafunguliwa kwa yoyote atakaye kurejea kwao Burundi.
Ni wakati ile maoni je ilifuata ile serikali ya Burundi inapenda, na ni pale waliwaruhusu kuanza tena kazi. Unajua Ashera hawezi kufanya rapatriement yeye moja, sheta fanya rapatriement pamoja na wapartenaire. Ni hivi sasa kwa kuwa nje na kwa wazi, njo wale wandugu 113 watarudia Burundi. Rapatriement yani kurudia kuinchi yako we mkimbizi ni moja kati ya masolution ya HCR kuhusu shida ya mkimbizi. Ile rapatriement ni kwa utashi wa mkimbizi, iko volontaire. Sisi wakongomani tunajua kupokea wageni, hatuwezi kufukuza mtu hapa.
Hapo katika kambi la Mulongo kumepokelewa takriban wakimbizi wapya 1000 wanaotokea katika vituo vya Sange, Kavimvira na Mongemonge. Wamehamishwa na shirika UNHCR kwa ushirika na CNR tangu tarehe 11 Juni. Napo mjini Mboko yapata sasa watu 12 kuliwa na viboko tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2019. Kisa cha hivi karibuni kimejitokeza tarehe 7 Juni katika bahari la Tanganyika Pamboko, ambako wavuvi wawili wameshambuliwa na kiboko huku umoja kipoteza maisha. Thompson na habari kamili.
Idadi ya watu wanaofariki katika ziwa Tanganyika kwa kushambuliwa na wanyama kiboko na mamba inazidi kuongezeka. Tukio la hivi karibuni ni la usiku wa Ijumaa kucha Jumamosi Juni tarehe 8, la mvuvi mmoja kufariki na mwingine kunusurika kifo. Leo hesabu imekuwa ya watu 12 ambao wamepoteza maisha yao tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2019 kuanza eneo linaloitwa Ngovi Lusambo hadi Lusenda. Aliyefariki wiki jana alienda kuvua samaki aina ya kungura wakiwa wawili. Mwendo wa saa moja usiku, mtumbi wao ulipanda juu ya mgongo wa kiboko na kupinduliwa. Duru za jeshi la polisi zaeleza kuwa kiboko aliupasua mtumbi wao na kuusaka usaka. Wavuvi hao walianza kuogelea wakienda gezi tofauti. Marehemu anayeitwa jina la Ngumoya Idi maarufu Vivi, mwenye miaka 39, ameacha mjane mmoja mjamzito na watoto wa 6. Mvuvi mwenzake alishuhudia kuwa marehemu alikufa kwa kiwewe na kutokujua wa kuogelea. Toka kivuko cha Kicheka, mwili wake umepatikana huko Ilila siku moja baadaye. Mkuu wa idara ya uvuvi bwana Ekamba Obeya Felix anaongea.
Tunawaambia wavuvi kila mara kusikue mvuvi wa kwenda mmaji, mwenye ajue kuogelea, ajue kunaje.
Tufahamishe kuwa eneo la Ngovi Lusambo hadi Lusenda, viboko vinaendelea kuhatarisha maisha ya raia mara kwa mara.
Kwa kumalizia habari hizi ni kwamba tu shirika la kimataifa Care International limepana msaada kwa watu 148 wasiojiweza katika kata ya Kibogoye mjini Sange. Chakula pakiwemo unga wa mahindi, maharagwe, mafuta ya uto, arozoar, jembe, mbegu za lengalenga ndivyo vilivyopewa tarehe 13 Juni. Taarifa yake Gilbert Kwangaba Dugu.
walipatia chakula cha mingi na mbegu za kupanda sawa lengalenga na zingine kadhalika, wangali wapatia shamba ya kutitia hizo mbegu. Walipewa 40 kilo ya bunga, 30 ya maharagwe na jembe mbili na mafuta ya woki 10 kilo na mbegu kwa kupanda.
Mwisho wa kipindi chako makala ongea. Asante kwa kunitega sikio. Kipindi ambacho kimeandaliwa nami Hassan Shabani nikisaidiwa naye Marisha Inina Hazwe chini ya uchunguzi wake Emmanuel Ntirambeba. Kwa herini.